председателят на предизборният щаб на Българската социалистическа партия, той е и лидер на партията, Сергей Станишев в седмицата. Здравейте, господин Станишев.
Добър ден.
Не всички в БСП смятат, че избора на Стефан Данаилов за кандидат за вице-президент е ход на успеха. Например, Георги Близнашки казва в интервю в новинар, че това е акт на отчаяние.
Можете ли да посочите още едно име? Освен Георги Близнашки.
В момента,
още един човек в цялата Българска социалистическа партия, който смята както...
Само един смята, че акт на отчаяние.
Да.
Избираш Стефан Данаилов, получаваш Ивайло Калфин. Пък е плаката в интернет.
Нека да има закачки, нека да има шеги. Това показва, че във всички случаи сме постигнали този ефект, който търсим.
Данаилов е по-популярния.
Данаилов е по-популярния и от действащия президент, и от предишния президент, и от всички сигурно, защото той е човек, който действително съчетава в себе си и политическото начало. Говорят, той е бил министър на културата на България и председател на комисията в парламента, но и човешкото, което е много силно. И аз ще ви кажа едно нещо, което някакси малко хора се замислят. Когато говорихме с Стефан Данаилов по отношение на президентските избори и неговата номинация преди време, замислете се, в България сигурно всеки втори е готов едновременно да бъде треньор на националния отбор по футбол, министър и президент. Ние ставаме за всичко. Ламбо каза, според мен, президента трябва да бъде изключително активна фигура. Президента трябва да има много сериозни и дълбоки познания в външна политика, национална сигурност и икономика. И каза, това не са моите води. Аз не се чувствам подготвен. Това е показател колко сериозно и отговорно той се отнася към това. Той не иска да бъде президент-фигурант. Докато за вице-президент, той е перфектен. И аз съм сигурен, че ще уплътни ролята на вице-президента именно като защитник на българската духовност, българската култура, като опонент на шестващата простащина, която се превръща в модел за поведение едва ли не, и ще намери всички така, реални инструменти, с които да подпомогне културата в България.
Не засенчва ли Калфин?
Не, те играят различна функция и различни роли. Калфин е действително човекът, който перфектно става за президент. Защото президента трябва да бъде едно от основните му дейности, това е да представлява България пред света. Той е идеален в това отношение. Не само съзнанието на езиците, и английски, и френски, и руски, но и с това, че той е доказал първо, че може да формулира национален интерес, да го отстоява и да го постига, да го налага. И членството в Европейския съюз беше постижение с огромни негови лични усилия. И освобождаването на българските медици, за което мнозина изобщо не вярваха, че може да се случи. За това стоеше гигантска дипломатическа външнополитическа кампания. Превърнахме въпроса не в двустранен въпрос между България и Либия, а между въпрос между цяла Европа, Европейския съюз, Съединените щати и Либия. И за да се върне в международната общност тогава, Кадафи, трябваше да реши този въпрос, иначе това му беше пречка. И това се постигна. И нещо повече, Калфин е единственият от кандидат-президентите, който има много сериозна икономическа компетентност. И той бил вице-премьер, отговаря за икономиката. И постигна впечатляващи резултати и за доходите на хората, и за инвестициите в България, и за много други неща. И действително има визия за развитието на страната. И ще го покаже, особено ако има преки дебати между двамата основни опонента и конкуренти, то ще си проличи. Ще си проличи, хората ще го видят.
Няма да искате дебатите да са с вице-президента заедно.
Ами, това е въпрос на дискусия с опонентите, защо не? Но вижте, смешна е тезата. Стефан Данилов няма да се състезава с Маргарита Попова на тема правосъдие. Защото е нелепо. Защото нейната теза, че видите ли, тя ще прави съдебна реформа като вице-президент, е просто смехотворна. Тъй като вице-президента, а изобщо президентската институция, нямат отношение към съдебната реформа. и към съдебната власт.
Е, как да нямат съдебната власт?
Назначават квота в Конституционния съд, нали? Само, че Конституционния съд е извън съдебната власт.
Не може да подписва. Той подписва назначенията на първите трима в съдебната власт и съответно...
По предложение на правителството.
Като не ги подпише,
това е голямо. А вице-президентът какво прави? В това отношение нищо.
Каквото възложи нищо. Президента. Може много работи.
Докато Стефан Данаилов, аз съм сигурен, това между другото идеи на Ивайло.
Какво ще прави Стефан Данаилов?
Не, освен темата култура, темата нашите сънародници в чужбина. Това много му мотива. Той е дал много за различни български каузи, като тракийците. Много сме помагали в нашия мандат на българските общности в чужбина. То сега вече не се помни, но беше създаден специален фонд, държавен. За първи път беше, мисля, че 2008 година или 2009, вече ми се губи в паметта, но с около 5 милиона лева като първа стъпка, където българските общности, чрез тяхните сдружения, имаха право да кандидатстват с проекти по отношение на културната идентичност, опазване на нашето наследство в различни държави, където имаме традиционни диаспори, училищна дейност и всичко останало. И това е много по-смислено, отколкото вице-президент, който твърди, че ще прави съдебната реформа.
Как да продължи Стъклен дом по време на кампанията? Сергей Станишев, сценарист. Какво бихте направил с Касабов през този един месец?
Не знам. Аз не мисля, че това има нещо общо с кампанията в прекия смисъл, защото това закачане или заяждане, че едва не е Стъклен дом, е реклама на кандидат-президента, вице-президента Стефан Данаилов, просто не е така, защото, какво означава това? Ми, доколко знам, Камелия Тодорова е също кандидат за вице-президент. Сега ще изпрете по Дарик Радио нейните прекрасни песни ли? Това е изкуство.
Очаквате ли над 2 милиона гласа за вашите кандидати? Колкото получават подкрепените от БСП Георги Първанов и Ангел Марин на предишните президентски избори през 2006 година?
На втори тур очаквам действително спечелим 50+1.
Те на първи доста получиха 1 милион и 800 хиляди. 1 780 хиляди. 2006.
2006-та, да. 2006-та, да. 2001 година беше по-различна ситуацията.
Не, ние се сравняваме с последните избори и това, не, което е постигало.
Нито едни избори не могат да си приличат с други. Извинявайте. Дайте да говорим сериозно.
Понеже вчера ЦИК
възможно... Имаме сега сериозна конкуренция. 2006 година какво имаше като опоненти на Георги Първанов като президент? Волен Сидоров и Неделчо Беронов. Нали разбират? И плътна подкрепа зад кандидат-президентската двойка от партиите на управляващата коалиция, които една година преди това взеха близо 2/3 от гласовете на българските граждани. Нали така? Така беше. 2001 година беше различно. Спомнете си, тогава пророкуваха, че Първанов ще бъде трети, твърдо, на социолозите. Трети.
Той
стана първи на първи тур. Кампанията има много голямо значение. Аз съм убеден, че на балотаж ще бъдем ние и кандидата на ГЕРБ, господин Плевнелиев. И там действително ще търсим подкрепа от всички българи, които виждат, че страната не върви в правилната посока.
Има ли вариант, ако Кунева е на балотаж, БСП да я подкрепи?
Няма такъв вариант, защото няма да се случи. Аз в това съм убеден.
Правилно ли Петър Курумбашев и Георги Кадиев са мълчали, след като Плевнелиев бил уведомил Курумбашев за натиск върху него с намеци за подкуп?
Нещо, аз тази история не ми е много, нали, позната като материя. Това, което аз виждам като страничен наблюдател, защото не познавам дейността на Столичния общински съвет, е следното. Министър Цветанов, шеф на предизборния щаб на ГЕРБ едновременно, съобщи преди, колко беше, една седмица, че на господин Плевнелиев, като представител на германската компания Линднер, са поискали подкуп от 500 000 евро, трима общински съветници. Така ли беше? Коригирайте ме, ако лъжа. Или
така беше.
Така беше. Преди малко господин Цветанов беше при вас. Защо не го попитахте? И какво каза?
И каза, че това го бил казвал Плевнелиев много пъти.
Еми добре, това е нали, някакво потвърждение на нещата.
Не, упрека към Плевнелиев е, че ако, нали, ако има такъв упрек, е, че защо той бил премълчал. Той иначе друга връзка с това няма.
Знаете ли какво ще ви, кажа?
И се пита защо вашите хора са мълчали също. Вашия кандидат за кмет на София.
Не, според мен, по-укорим е господин Цветанов от господин Плевнелиев. Защото той е бил длъжностно лице тогава.
Не е бил, каза. Това го изяснихме.
А как да не е бил? 2007. Заместник?
Не е бил.
2007. Добре.
Бил е лидер на партията. Мен, вече честно, и напуска
ЗАНПЕС. Честно казано, повече ме притеснява това, че един човек, който се кандидатира за президент, един от аргументите е, че той е много успешен бизнесмен и успя да се справи с нещата, като менеджер на тази компания за му е отнело 7 години да реши един въпрос. Затова не говори много добравите му качества. Но господин Плевнелиев се държи странно. Той излиза с едно листче написано от някого, изчита го и си тръгва. Ако си искаш да бъдеш държавен глава, ти трябва да можеш да поемаш въпроси, в това число неудобни, да отговаряш на тях, да бъдеш убедител.
Не, той неудобният въпрос към него е защо не отиде да сезираш прокуратура. Това е единствения неудобен въпрос. Това, защо премълчано? Същия неудобен въпрос може да се задава към всички участници в тази история, включително към кандидата за кмет на БСП. Нали?
Извинявайте, те са много по-встрани от това, защото доколкото разбирам от четенето, нали, на сайтове, медии, господин Плевнелиев е отишъл при някой от нашите общински съветници. Тоест, при тях пък връзката е още по-тройна. Някой казал, че така се случва.
И той, разбирате, както е отишъл при Цветанов, така е отишъл и при...
И после, честно казвам, неведнъж нашите съветници са подавали сигнали, не по тази тема, но по много теми в прокуратурата, за дейността на Столична община, не е имало движение. Сега има сигнал не от нас. Аз мисля, че след като има сигнал от няколко граждани, мисля, че хората от този сайт Биво са инициатори, нека прокуратурата разследва, нека покани всички, които се споменават, и да изясни истината. Аз искам да кажа, че ние като партия нямаме намерение в тази кампания да влизаме в компроматни войни. Нито срещу господин Плевнелиев, нито срещу когото и да било. Защото ние имаме силни кандидати, имаме силни политически тези, държавнически, и не ни трябва това. Аз искам да видя господин Плевнелиев срещу господин Калфин, може, нали, заедно с госпожа Попова, с господин Данилов, да направят дебати, за да може българите да си направят осъзнат избор за това кой става за работата, която се очаква от президента и вице-президента на Република.
Нюанс от седмицата е, че Христо Стоичков, най-известният българин по света, подкрепи Плевнелиев.
Знаете ли, това за мен е акт на отчаяние от страна на ГЕРБ. Защото Христо Стоичков е великолепен, гениален футболист. Няма спор. Но като бизнес и публична личност е доста по-спорна. Ще ви припомня, че мисля, че и на изборите 94-та година, парламентарните, той застана зад една партия, новият избор или нещо.
Нов избор.
Спомнете си тази партия колко взе?
Е, не влезе в парламента, значи, ама за малко.
За малко. Хубаво, 4% халал да има.
Не, беше под 4, но...
Под 4. Освен това, това беше 94-та година, световното. Вижте, ако се налага Христо Стоичков да бъде гарант за Плевнелиев, най-рейтинговия министър, за да го избират за президент, ими това е трагична работа.
Каква роля в БСП отреждате на Георги Първанов след президентството? Какво ще работи?
Аз не съм, как ви кажа, разпределител. Или...
Сте лидер на партията, той каза, че ще се връща, това е биш президент. Може би поне за президент би трябвало да изиграете една разпределителна роля.
Нека минат президентските избори, тогава ще знаем какво е решението на президента в крайна сметка, защото...
Е, нали щял да се връща?
Той няколко пъти казваше различни неща, аз казах, нали, когато ме попитаха и извън това, че за мен е нормално да се върне в БСП. Георги Първанов е бил лидер на партията, гласа му винаги ще се чува. Последното, което прочетох в медиите, че президента има амбиция, да, той по-рано го е споменавал, да има академия или да се занимава с обучение на млади политици, но това е друг въпрос. В момента, честно казвам,
за мен... Тоест, вие го виждате като учител в партията, като... А вие, между другото, в левицата имате такава традиция за учители да имате.
Аз мога да ви кажа друго нещо. В момента за мен единственото... Не, на него му викаха дядото.
Виждате ли Първанов като дядото на БСП?
Е, твърде млад е за дядото, според мен.
Тъй на Благоев от млад са му викали.
А, вярно, прав сте. Но искам да ви кажа друго. За мен сега единственото важно нещо е да помогна максимално с моята дейност на нашите кандидати за президент и вице-президент и за нашите кандидати за, за местната власт. Затова ще обиколя практически всички области в страната през следващите седмици. Активно ще участваме в кампанията, защото тази кампания е важна не само за БСП. Тя е важна за България.
Какви са цели?
Знаете ли какво искам да ви кажа? Като усещане. И то не е такова умозрително, а съвсем живо, ярко усещане от разговори с стотици хора. Най-различни. В страната цари едно чувство на безперспективност. На затъване в блатото. Адски много хора ми казват, ако мога да си вдигна багажа, сега заминавам. Това го казват и млади хора, и хора на средна възраст, на нашите с вас години. И това е ужасно, защото тези хора 20 години се борят тук нещо да направят в България. Постигат нещо с много труд, с много усилия. Има и чувство за страх. Защото все повече хора не харесват това, което прави ГЕРБ. Виждат, че живеят по-зле през тези две години и се влошават нещата. И са по-несигурни и като работа, и като доходи, и като лични свободи граждански. Но все още нямаше чувството, че ГЕРБ могат да бъдат обърнати. В смисъл казаха ми, той хляба и ножа в тях, има цялата държава, всички пари, огромно медийно присъствие. Как можем да ги обърнем? Това, което аз усещам през последните дни, специално в БСП, не само в БСП, все повече хора виждат, че може да се случи. И това трябва да се направи, за да не приедат ГЕРБ с власт. Да има в държавата ни контрапункт и да има спирачка за тяхната самодоволност, тяхната арогантност, на тяхната безчувственост към това, което се случва с повечето хора.
Местните избори насякъде ли издигате във всички общини кандидати?
Не, във всички. В някои общини, където действително преобладава тотално население от турски произход и нямаме силния кандидат и там не издигаме, но
там, близо ли ще подкрепяте?
Различна ситуация, да, близо в 250 общини почти издигаме кандидати.
Значи на предните избори имате със всички условности 11 областни центъра: Ловеч, Русе, Разград, Търговище, Шумен, Силистра, Варна, Хасково, Смолен, Перник, Благоевград. Сега Варна вече къде я пишем?
Варна пак ще търсим да направим промяна този път, защото Кирил Орданов скочи от едната лодка в другата.
Ама преди това пък скочи от другата във вашата.
Еми, то така, скок под скок.
Колко, да. Колко кметове, да ги наречем ренегати от БСП, съдържа обещания от вас списък за обявяване на откраднати кметове?
Той има две категории тук. Първо има, значи, има хора, които не са членове на БСП. Кирил Орданов, например, никога не е бил. Ние можем само да кажем какво мислим за него. Но то варници ще си кажат според мен, защото варници са хора с достоинство и самочувствие. Освен това, по същество, последния мандат на Кирил Орданов, особено последните две години, е доста слаб от гледна точка на конкретна работа. И хората го виждат. И близо 60% от варници искат промяна. Няма как той да олицетворява промяната във Варна. Но аз просто припомних на наши другари, които са решили да се кандидатират от други партии, че от 2008 година БСП има нов устав. В този устав, понеже не веднъж сме се сблъсквали с тази ситуация, някой, чието амбиции лични не са удовлетворени, тича при някоя друга партия, кандидатира се, печели, губи, няма значение. После се дотичва обратно в БСП. Казвам, аз съм си ваш. Не ме забравяйте. Нали знаете, че съм свой? Сега има устав, който пише, който се кандидатира от друга партия, от друга листа, автоматично се самоизключва от БСП. Так трябва да го знаят просто.
Колко областни центъра искате да спечелите?
Ами, ние ще се борим навсякъде. Не мога да кажа днес какви ще са крайните резултати, защото трябва да почувствам кампанията.
А Цветанов каза 10. Целта, всичко под 10 ще бъде провал. При вас какво ще е провал?
Казал и 10, и 15, различни, в различни периоди различни. Ние имаме решение на конгреса на БСП от миналата година, което казва БСП да бъде първа политическа сила в местната власт, с най-много кметове на общини, с най-много съветници. Това е формулировка от решение на конгреса и, разбира се, за президентските избори.
Тоест, няма да се мерят големите градове, от 264 ли бяха общини в България, вие искате БСП да управлява 133.
Не, да бъдем първа политическа сила.
А, не, повече от половината, т.е.
да.
Ако те вземат 20%,
нещата са толкова шарени.
49, ние искате 50.
Ние не сме 95-та година. Ние сме 2011-та година, трябва да бъдем реалисти. Нито ще има герберска карта на България, нито ще има червена карта на България. България стана много по-шарена. Ако искате и миналия път, ние имаме малко над 100 кмета. 2007 година. И 2003-та, близо 110, нещо подобно беше. Искам да ви припомня обаче, че нещо друго. Изборите за местна власт не приключват в деня на гласуването. Те приключват с още две важни събития. Първо, формиране на управляваща коалиция в Общинския съвет. Защото всеки кмет е много силно свързан и зависим от решенията на Общинския съвет. Това е едно. Така че за нас изборите няма да приключат. И второ, формиране на ръководството на Националното сдружение на общините в Република България. И по това също ще преценяваме резултатите.
Одобрявате ли създаването на правни пречки по искане на местни лидери на БСП пред политически противници? Едно да правиш коалиция за Зеленогорски без Зеленогорски.
Кой ви казва, че ние правим коалиция за Зеленогорски?
Не, става дума не вие, но пък нали по ваша жалба пък самия Зеленогорски не беше регистриран.
Аз не знам този конкретен случай. Принципно не смятам, че трябва да се търси служебно някой да бъде отстрелян, грубо казано.
А всички сега, казват ако така, някой... той е Росен Цветанов. Така казва, че самия друго. Той пострадал от това Цветан Цветанов срещу Цветан Цветанов.
Ще ви кажа нещо друго.
Обаче всички играят така.
Сега, наши кандидати на место, ако видят, че много неграмотно е постъпил някой кандидат на опонентите, естествено ще го ударят. Това си е състезание.
Какъв ще е
но няма централна нагласа за това. Моля?
Какъв ще е слоганът на кампанията?
Не ще разберете, при откриването трябва да има момент на изненада. Съспенс. На изненада трябва да бъде ударно, както се получи с кандидат-президентската двойка.
Кое е най-голямото качество на основните ви опоненти?
Основните ни опоненти, ГЕРБ, са много организирани. Много...
Няма оценка от старата БСП, да кажа, да. За някой. Значи Цветан Цветанов е добър организатор.
Да, те са много организирани от гледна точка на кампанията и успешни в намирането на всички лостове за въздействие върху свои опоненти, за тяхното деквалифициране, дискредитиране, омачкване. Това са много добри. Признавам и това го виждат навсякъде, защото аз съм се срещал с хора, които са били успешни кметове, с много добри шансове. И изведнъж казват, бе, нещо, здравето ми не е наред. Аз казвам, добре, бе, какво здраве? Вземи си отпуск, теб те познават всички хора в общината. Само лицето ти е необходимо, знаят какво си свършил. Няма нужда да се хвърлиш в кампанията. Ако трябваше, помогнем с нали, кампанията, повече хора ще идват от София. Не ме гледат в очите, казват, бе, здравето. Здравето.
Кой е най-големия недостатък на БСП? При тия избори?
Трудно ми е да кажа с една дума. Най-големият недостатък до сега, струва ми се, беше, че не на едно и на две места пак имаше така личностни вътрешни борби, без да се да проникне в съзнанието на същите тези хора, че тук не става дума за Иван или Петър, а залогът е много по-голям за страната. Мисля, че сега вече се преодолява и БСП като партия и като организация са много по-мотивирана за активна кампания, за успешна кампания и за добри резултати в името на България.
Какво залагате лично на тези избори? При загуба. Ще напусне. Значи, вие формулирахте. Загуба би било да не сте първа политическа сила по брой на общински съветници и по брой на кметове. И в този случай, примерно, да нямате и президент. В този случай, какъв е вашия личен залог? Заложник ли сте на тия избори?
Аз не се чувствам като заложник.
Лидерството ви?
Не смятам така.
Няма да си тръгнете от ръководството, независимо от резултата.
Аз ви казах, за мен сега има само едно нещо, за нищо друго не мисля. Мисля как да направим такава кампания, която да постигне максимален резултат. За всичко друго си има място и време.
До сега двама лидери на предизборни щабове чухме, Цветан Цветанов и вас, и всъщност се получава така, че и двамата може да отчетете успех. Той каза, ние имаме 49 общински кметове в момента и 993 общински съветници. За нас целта е да направим най-малко същото. Вие казвате, искаме да сме първи, т.е. да ги изпреварите, т.е. вие ще имате 994 общински съветници и 49 или 50 общински кметове. Да, накрая всички ще спечелите.
Значи, аз ще ви припомня, че 2003 година управляващата партия НДСВ, която имаше близо 120 депутати в парламента, взе 13 общини. И също го отчетоха като успех.
Да, защото те казваха, ми като нямаш нито един, а после имаш 13.
Аз затова ви казвам, отчитането на местните избори не е въпрос на аритметика само. То се чувства. Разбирате ли? Не всичко може да се измери с брой общини или съветници. Аз ще ви дам примера. 99-та година. Формално погледнато, Иван Костов спечели местните избори. Защото ОДС получиха 930 000 гласа за листи, БСП получи 810 000. Но усещането в обществото, вие си спомняте, беше, че нещо се е случило, че има промяна, че тези не са толкова всесилни. Ето това е целта и моята лична амбиция на тези избори, да падне страха. Пречките, спирачките на страха, хората да въздишат малко по-свободно и да получат надежда, че може да се промени това статукво, което закопава България.
Каква е целта на БСП отвъд тези избори? Цветанов каза, ние гледаме към 2013. Вие докъде гледате?
Ние гледаме към следващите парламентарни избори, независимо дали са 2013 или по-рано.
Сергей Станишев, председател на предизборния щаб на Българската социалистическа партия и нейния лидер в седмицата.